Saluton de la Internazia Junulara Congresso en Anejo, en Togolando. Ci tie ni intervjuas iun el la partoprenantoj de la Afrika Europa Junulara Kapabligo, subtenita de Europa Unio, kaj temas pri Jeremia Kahindo. Saluton!
Yes, saluton, cara Boris.
Do, vi venas el Congo, ĉu ne?
Yes, mi venas de la Demokrata Respubliko de Congo. Con il tuo supporto di Europa, Africa, Junulara Kapabligo.
Kai, fakte via lando estas tre granda.
Yes, tre vasta lando.
Kai, vi venas de kiu parto?
Bo, ĉefe mi venas de la suda Kivuo, apude norda Kivuo, kiu ofte okazas milito, kai tiu parto limas kun Burundo kai Rwandio, ankaŭ Tanzanio.
Kai, kiel fartas la Esperanto movado en suda Kivuo?
Do mi kiel kunordiganto de kaj reprezentanto de tio la Esperanta movado iom post iome bone evoluas kaj la problemo estas kelkaj manko de materialoj
kaj kia estas la kunlaboro kun aliaj esperantistoj en Kongo.
La kunlaboro ofte estas tre bone, ĉar ni uzas la retejo, sed kunveniĝi estas grava problemo, ĉar ni ne havas vojon por iri en alia loko.
Kai kiel la vi estas nun la plej gravaj defioj por la Konga Esperanto movado?
Jes, la plej grava defio por la Konga Esperanto movado estas ke la lando estas tre vasta kaj oni ne povas vizitigi nin unu la alian. Do la alia grava problemo estas la politiko, kiu ne bone fartas, tiam estas malsekureco kaj homoj timas vojaĝi for por viziti alian. Ĉar en survoje estas ankaŭ malsekureco, soldato povas preni vin kaj steli ĉion kion vi havas.
Tio estas vere bedaŭrinda.
Jes, estas vere bedaŭrinda. Sed en Kongo estas multe da esperantistoj, kiuj vivas dice, ĉar la lando estas tre vasta. Do laŭ mi devus proponi ke oni havu almenaŭ orienta parto iu reprezentanto de landa organizo de tio.
Kaj vi jam estas aktiva en diversaj roloj en la movado, ĉu ne?
Jes. Fakte mi jam aktivas en tejo kiel ĉar mi estas ankaŭ juna, mi instruas preskaŭ junulojn kaj mi aktivas en Sata Mikaro kaj mi aktivas ankaŭ en Esperanto Plus.
Do kio estas Sata Mikaro?
Bo, Sata Mikaro estas franca asocio kiu prizorgas pri Esperanto en Afriko, ĉefoje en franca landoj, kaj estas internacia en ĉiuj landoj kie oni parolas la franca lingvo.
Kaj ĉu ĉi tio estas via unua ioko?
Jes, konstateble tiu estas mia unua ioko, kaj mi tre ĝojas, ĉar mi ĉion havis kiel subteno, kaj mi dankas tio, kaj tiu Eŭropa Afrika Junulara Kapabligo por subteni min.
Kaj kio estas kion vi spertis, kion vi travivis, kion vi lernis dum ĉi tiu kongreso?
Jes, fakte mi lernis multon en tiu ĉi kongreso, ĉar estis multe da trejnado, estis multe da ludoj, kaj mi lernis ankaŭ kiel oni povas organizi ioko. Eble se mi ĝin gastigos, ĉar mi jam havas sperton.
Do, bonan laboron tiukaze.
Jes, koran dankon.
Kai ĉu vi havas iun demando por mia venonta intervjuoto?
Jes, la demando estas aŭ estas propono, kial tio ne povas doni al ni kiu vivas en Afriko, por ke ni organizu Afrika Junulara Kongreso, kiel estas ankaŭ ake por Afriko.
Interesa ideo. Do koran dankon je la intervjuo. Kai Gisbaldo al care ascoltanto ide Cina Radio Internazia.
Yes, coran dal con Gisbaldo.